I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Hej Benjamin, det er Martin.
Hej Schmidt.
Halløj. Fik du set guldbrag i farven?
Det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
Det var godt. Selvom du bortrejste til de norske fjelle, så kunne du få streamet op at køre.
Jeg fik trukket mig tilbage efter noget tidlig middag, og så kunne jeg nå at se kampen på hotelværelset.
Det er godt at høre. Som lytter af seneste afsnit af Hånd på vil vide, så befinder du dig nemlig i Norge her mandag aften, hvor der blev spillet guldkamp i farven. Men lytterne skal selvfølgelig ikke snydes for denne lille særudgave af Hånd på. Her skal vi udelukkende zoome ind på topkampen mellem FC Nordsjælland og FC København, der bød på en del drama og i sidste ende sluttede 3-2 til FCN. Der var et par interessante dommersituationer, og lad os bare hoppe ud i det. Der er især mange, der diskuterer en stempling fra FCK's Jordan Larsson på Nordsjællands stopperen Adam Nagalo. Det sker efter cirka en halv time, hvor Nagalo han begår et tydeligt frispark, og det får så Larsson til ligesom at strække benet ud, så han rammer Nagalo i maven eller brystregionen. Hvad er dit take på den, Benjamin?
Jeg synes, jeg kan se en parallel af, jeg kan huske, vi har diskuteret noget med Gytkær i det Lyngby Brøndby, hvor at han får lige et ekstraordinært puff ud over sidelinjen, og der er en Brøndby-spiller, der vælter lidt ud i ham, og han får skubbet lidt retur med benet og foden, og selvfølgelig rammer Brøndby-spilleren. Altså, det her, som jeg også sagde dengang, det sker ofte i kampe med masser af tænding. Der er en masse infight, og der er ikke nogen tvivl om, at der først bliver begået altså et irriterende og hårdt, semi-hårdt frispark. Og så er det her en balance ledelses-wise. Altså, enten så skal du af med to gule, eller også så skal du ingenting. Og lad os tage outputtet af de to situationer. Enten så, hvis du går ind og giver to advarsler, så straffer du begge hold, og du bliver status quo. Så kan du gå ind og lade være med at straffe de to kampagner, og i stedet italesætte det. Og så er du sådan set et fedt, altså, eller du er et fedt, om du gør det ene eller det andet. Men du vinder altså ikke noget som dommer ved at give en advarsel til begge hold i den her situation. Så jeg synes, at Peter han gør det rigtigt henset til den her meget høje linje, som han kører i kamp med et glimrende linje, som virkelig giver god bund for masser af lækker fodbold og skaber rammerne for, at vi får den kamp, som vi får. Så jeg synes, det er det rigtige, han gør.
Ja, for Peter Kjærsgaard, han vælger jo ikke hverken at give gul kort til Nagalo eller Jordan Larsson, men hvis vi lige holder fast i Larsson, han strækker jo benet. Skal der mere kraft til, eller hvad skal der til, for at vi ligesom snakker rødt?
Jamen, det er rigtigt. Altså, enten så, der er jo ikke nogen tvivl om, at han i hvert fald chatter ud og rammer spilleren. Der skal noget mere saft og kraft til, før vi ender i en rød i det her tilfælde, og det er jo selvfølgelig også årsagen til, at VAR heldigvis ikke går ind og blander sig i situationen. Peter Kjærsgaard, han har set situationen, han har observeret det, og han har helt sikkert måske endda også haft tid og lejlighed til også lige at servicere VAR omkring hans observationer.
Er reglerne ændret omkring det her, fordi der vel før blevet givet røde kort i den her slags situationer?
Nej, de er ikke ændret, men jeg tror, at fortolkningen er det også det rum, som fodboldloven efterlader til fortolkning, er jo til stede for netop at kunne rumme kampe med lidt og meget på spil, og to hold, der giver og tager og er med på præmissen, som gør, at man ledelsesmæssigt kan ligge en anden linje. Så som jeg sagde, jeg synes, han ligger en rigtig, rigtig høj linje, og en ledelsesmæssigt for styret den høje linje, så man ikke ender ud i en håndfuld røde kort. Fordi det kan godt ske, hvis du ikke ledelsesmæssigt også har styr på spillerne og deres tændingsniveau.
Ja, så er det på plads. Et kvarter senere, så er der endnu en Nordsjælland-spiller, der går i græsset efter en duel. Den her gang så er det Martin Frese, som i forbindelse med et hjørnespark bliver ramt i ansigtet af FCK-stopperen Dennis Vavro. Det ligner sådan lidt underarm, og altså ikke albu, men det er jo ret tydeligt, at Vavro han laver et sving med armen. Synes du, der er noget at komme efter her?
Ja. Jamen, lad os bare gå til konklusionen. Altså, for mig at se, så er det her et tilfældigt sammenstød, og det skal selvfølgelig uddybes. Altså, vi har tidligere talt om sondringen mellem at bruge sine arme som et redskab eller et våben. Og lad mig bare sige, slå fast med det samme. Det er i hvert fald ikke et våben, så vi ikke overtaler rødt. Og så er vi derhen af, at det her er et redskab for at skabe sig plads. Bruger han det her bevidst for at holde nogle spillere væk? Det mener jeg faktisk ikke, han gør her. At han hopper op i en situation, og på vej ned, så er der en spiller i nærheden, så da han sådan, kører armene ned, som er helt naturlig position og øver at tage op, når man hopper, så bliver der en kontakt. Men det er ikke et våben, og så kan man diskutere om, hvorvidt at det er et redskab. Men efter min bedste overbevisning, så synes jeg ikke, at det her er et redskab, der taler for en advarsel i situationen her.
Vi skal videre til en lidt mere speciel situation. Det handler nemlig om dommerens rolle i forbindelse med røg på banen. Anden halvleg var blot et minut gammel, da Peter Kjærsgaard han måtte stoppe spillet på grund af pyroteknik fra FCK-fansene. En dyne af røg lagde sig i den ene ende af banen, og det forsinkede kampen et par minutter. Og mit spørgsmål, Benjamin, er, hvordan håndterer man det her som dommer? Altså, hvordan vurderer man, hvornår der er dårlig nok sigtbarhed?
Ja, men i gamle dage, der handlede det om, at teamet på banen ligesom skulle kunne se, hvad der foregik. Og helt lavpraktisk, så handler det om, at du som minimum som linjedommer kan se, hvad der foregår over på den anden side, så du kan håndtere din offside-linje. Og så selvfølgelig dommeren, men han kan trods alt bevæge sig lidt mere agilt. Hvis vi spoler tiden frem til 2023 med VAR, så er vi i en situation nu her, hvor at røg kan gå ind og han fjerne VARs legitime grund til at kunne agere. Og det vil man helst ikke. Og det giver sig selv, at hvis VAR skal være et værktøj, der kan bruges, så skal de kunne se noget oppefra. Og der er røg desværre en utaknemmelig størrelse, da den enten ligger så lidt, eller også så går der noget tid, før den stiger til værs, og så kommer den op forbi nogle kameraer også. Så vi ser nu her med indførelsen af VAR, at det tager noget længere tid, før vi kan sætte spillet i gang igen, når der har været en del røg på stadion.
Ja.
Men det handler altså ene og alene om, at VAR skal kunne se, hvad der er, der foregår.
Mm. Efter 2 minutter, så lykkedes det at få gang i spillet. Har TV egentlig noget at sige i forhold til det her? Fordi de er jo også interesserede i, at der er klare billeder at vise.
Nej, jeg tror, apropos, hvis vi taler lidt historie, altså hvis du går længere tilbage, så har du set derbys, hvor man ikke kan se en skid på fjernsynet, så at sige, men dem, der har rendt rundt på banen, sagtens har kunne se, fordi røgen bare stedet op omkring kameraerne. Men her, der VAR opererer med de samme billeder fra OB-vognen, så hvis VAR, de skal kunne gå ind og være et brugbart værktøj, men så skal man simpelthen kunne se noget derudfra, og det er forskellen.
En anden lidt spøjs situation fra topkampen i Farum, det var en situation med Emiliano Marcondes. Det var nemlig sådan, at FC Nordsjælland-spilleren, han var jo ikke i startopstillingen, men alligevel så stod han under første halvleg inde på banen. Han varmede op og stod helt tydeligt inde på inden for kridtstregerne. Er det noget, som dommeren skal gribe ind og gøre noget ved, eller hvad gør man her?
Jeg smilte af det. Nej. Altså, med loven i hånden, han må ikke træde ind. Så det er sådan helt sort på hvidt, men så er du i den fine ret til at give ham en advarsel for at træde ind på banen. Men altså bevæggrund for den regel, der man ikke ønsker, at folk løber ind på morfå eller for tidligt ind i forskellige situationer. Her der har man at gøre med en spiller, som er lidt farverig, kan man sige sådan, i mange af de ting, han gør, og måske ikke altid følger rammerne, og der måske, det ved jeg ikke, bare tænkt, at han har skulle bruge lidt mere lidt luft omkring sig. Og så har han tænkt, der var ikke noget spil i nærheden. Og er det er faktisk lidt det, der er essensen af det. Det er, så længe der ikke er noget spil i nærheden, der ikke er noget gene, at der er ikke nogen kat, der er gjort fortræd i det her tilfælde, jamen så skal han skal selvfølgelig ikke være der, og jeg håber også bliver påtalt af en fjerdommer, som hvor de, efter de får bragt det i orden. Men der er ikke nogen skade sket, og således skal vi ikke til at sætte os selv i fokus som dommer og begynde at sanktionere over for sådan noget. Så skulle vi også gøre det hver gang en træner lige gik uden for sit felt.
Det skete jo et også lige nede foran FCK-fansene. Der er vist en forhistorie med Marcondes og FCK-fansene, så det kan også være, at det var for at provokere en lille smule.
Ja, men det vil ikke undre mig, lad mig sige sådan.
Ja. Sidste situation, vi skal se nærmere på, det er det første af to gule kort til Kevin Dix. Som om nederlaget ikke var nok, så løber FCK nemlig til sidst ind i et rødt kort. Dix anden advarsel for en stempling på foden, den er sådan forholdsvis tydelig, men det første, det skal vi lige vende. Det sker efter en situation i det 87. minut, hvor FCK-indskifteren Markus Damjanic, han skubber til Wahid Fagir fra Nordsjælland efter et frispark. Og da Mohamed Diomande, han så også stiller sig i vejen for at ligesom sætte bolden i gang, så giver Kevin Dix et godt skub til Diomande. Altså, der er jo flere, der stiller sig i vejen, der er flere skub osv. Hvorfor er det Dix, der får det gule kort her?
Jamen, jeg kan godt forstå, hvis der er folk i diverse lejre, der undrer sig. Men altså, i sådan en kamp her, så bliver du nødt til at sætte en linje et eller andet sted. Hvis du står igen med fodboldloven i hånden, jamen, så er du i din gode ret til at give to advarsler i den her situation. Men det er ikke det, der er essensen af det. Det her essensen, det er at trække en streg, så er noget nu nok. Og det første, det sker i en umiddelbar forlængelse af en situation, en lille smule irriteret. Og så kommer det her, uden at have noget at trække, bare en smule ilt i situationen. Nummer to, der står Peter Kærsgaard lige ved siden af. Og Dix har rig mulighed for at trække luft, inden det her det sker. Så det er en tanketorsk efter bedste overbevisning, og gøre det lige over for Peter Kærsgaard, der var min en lille smule fjollet gjort. Så altså, jeg synes, at rent ledelsesmæssigt, der bliver han også nødt til at sætte sig igennem her. Så prøver vi at se igennem, fingre med den første, men det skal ikke være to, der kommer og gør det samme. Nu bliver jeg nødt til at sætte foden ned, ikke? Og så handler det om ledelsesmæssigt at reagere for at tage styringen. Og det er som sagt, det er ledelsen, der bliver essensen af det her. Så jeg synes, det er rigtigt løst. Og det er også rigtig løst ikke at give to advarsler i situationen.
Men kan man ikke sige, at Diomande, altså han provokerer jo ved at stille sig i vejen, og har jo ikke noget at gøre der. Der er dømt frispark. Tager man højde for det, eller skal Dix bare holde sig for god til det, og ikke lade sig provokere?
Ja, i min verden, så må han jo bede Peter Kærsgaard om at få ham væk. Ligesom vi ser i 15 andre frispark i løbet af en kamp, som har en eller anden betydning. Ja, så stiller man så også gerne 2 meter derfra, og så venter man lige på, at man får spilleren væk, altså de professionelle. Men det her skub til sidst fra Dix side af, det er i den grad unødvendigt. Og når det sker lige forlængelse af et andet skub, der bliver man simpelthen nødt til at sætte foden ned, som er indledelsesmæssigt. Og det så bliver så udfaldet her.
Mm. Udvisningen betyder, at FCK til det kommende derby mod Brøndby må se bort fra både Kevin Dix og Dennis Vavro, der også har karantæne. De har Kutsulava og Bøjlesen på skadeslisten, så det bliver spændende at se, hvordan Jakob Næstrup han løser de her udfordringer i det centrale forsvar. I næste runde af hånd på, der er du, Benjamin, hjemvendt fra det norske, så vi optager helt som normalt. Men indtil da, tak for dit bidrag til denne special.
Velbekomme. God aften.